uhulumende uze engathi kaphethe lutho, nanguthena uzapha ababalisi kuphela i-25%. Osokungangokuthi imali athena uzabanika nxa kuqathaniswa lamadola emelika phosa ngamadola angamakhulu amabili alamajuma esithupha lesithupha, i-$266 kuphela. Pho-ke ngempilo yalamhlanje kayisiyomali engathuthukisa umbalisi engamenza aye emsebenzini okwamalanga wonke. Yikho sokusiphe isinqumo sokuthi okwamanje aluba esadinga kumbe sazikhwathaza ezikhwameni, ngekela phela ababalisi baphumule labo bangazi basebenza. Lo ungumkhumbulo wawuvele ulethwe ngababalisi ngaphambilini, kanti babejika ababalisi ukuthi bona abafuni ukuya emsebenzini. Sabancenga sabacela ukuthi abanike ithuba kungxoxo eziza kuba khona. Nanzi-ke ingxoxo zalamhlanje zibe yize nje kuphela. Lokhu sewuze kwaletha-ke ukucunuka okukhulu enhlizweni zababalisi.
Lifuna malini kahle kahle?
Lizakhumbula ukuthi kumnyaka ophelileyo uhulumende sithe sixoxa laye watsho ukuthi yena uzakuza lo mgwaqo ozaba ukhombisa ukuthi imali engaphosa ifike kumakhulu amahlanu lamadola angamachumi amane, 540, ebiyiyo imali esulwa ngo-2018 uhulumende engenisa phela i-RTGS lamabhondi. Ungathi into eyayizanceda kathi yayisesula iholo lababalisi labenza basala bengabayanga. Sithe sesixoxisana laye sathi sina sibuyisele lapho esasikhona ngo-2018 ukwenzela ukuthi siqale khonapho sisiya phambili ukuthuthukisa iholo lababalisi. Yikho abesithembise khona kumnyaka ophelileyo. Sokuze kwafika inyanga kamimbitho le yaphela, sesingena kumabasa nje elokhe uhulumende ezilingana. Yikho-ke osokukhangelelwe ngababalisi ukuthi uzasipha nini imali yethu le esiyidingayo. Okwamanje-ke siyamkhuthaza uhulumende ukuthi kalethe okungcono.